Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu tarehe 7 mwezi Novemba mwaka 2022 na mimi ni Asumta Masoi, nikukaribisha tuwe sote kutoka pa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani. Tuanzie huko nchini Misri. Mkutano wa 27 wa nchi wanachama mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi COP27 ukiingia siku ya pili hii leo kwa Sharm el Sheikh nchini Misri, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewakumbusha viongozi wa dunia na wote wanaohudhuria mkutano huo kwamba suluhu ya changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi iko mikononi mwao na wakati wa kuchukua hatua ni sasa, kwani hakuna tena muda wa kusubiri. Furanducha na taarifa zaidi.
Akizungumza katika ufunguzi wa kikao cha viongozi wa ngazi ya juu cha utekelezaji kwenye mkutano huu, Antonio Guterres amesema katika siku chache zijazo idadi ya watu duniani itafika bilioni 8, idadi ambayo inaupa maana zaidi mkutano huu wa COP27 hasa katika kuchukua hatua zinazohitajika ili kuepuka zahama ya mabadiliko ya tabia nchi. Amesema mkutano huu wa mabadiliko ya tabia nchi ni kumbusho kwamba jawabu liko mikononi mwetu na saa zinayoyoma. Tuko katika vita vya kufa na kupona na tunashindwa vita hivyo. Dunia inaelekea mwisho ambao utafanya mgogoro wa tabia nchi usiweze kurekebishwa. Tuko kwenye barabara kuu ya kuelekea kuzimu kwa mabadiliko ya tabia nchi, huku mguu wetu ukiwa bado kwenye kiongeza kasi. Ameonya kwamba mabadiliko ya tabia nchi yako kwenye ratiba tofauti na kiwango tofauti, na wakulaumiwa si wengine bali ni shughuli za binadamu ambazo ndio chanzo kikuu cha janga la mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo hatua za binadamu, amesema, lazima ziwe suluhu, hatua za kujenga upya matamanio na hatua za kujenga imani, hususan kati ya kaskazini na kusini. Na ili kuepuka hali hiyo mbaya, nchi zote za G20 lazima ziharakishe mabadiliko yao sasa katika muongo huu. Nchi zilizoendelea lazima zishike usukani, na nchi mbili zenye uchumi mkubwa zaidi, Marekani na Uchina, zina wajibu mahususi wa kushughulikia juhudi hizi ili kufanikisha lengo hili. Hii ndiyo tumaini la pekee la kufikia malengo yetu ya mabadiliko ya tabia nchi. Ubinadamu unachagua kushirikiana ama kuangamia. Ni mshikamano kuhusu mabadiliko ya tabia nchi au sote tuangamie, amesema katibu mkuu. Katibu mkuu pia ameongeza kuwa athari za mabadiliko ya tabia nchi tunazo sasa, na hasara na uharibifu zinazosababisha hauwezi tena kupuuzwa. Kwa mantiki hiyo, amesisitiza kwamba katika kushughulikia hasara na uharibifu, mkutano huu wa COP27 lazima ukubaliane juu ya ramani ya mwelekeo iliyobayana, iliyo na wakati unaoakisi ukubwa na uharaka wa changamoto hii. Ramani hiyo, amesema, lazima itoe mipango madhubuti ya kitaasisi ya ufadhili. Habari njema, amesema, ni kwamba tunajua la kufanya na tuna nyenzo ya kifedha na teknolojia ili kukamilisha kazi hiyo. Ni wakati wa mataifa yote kushikamana kwa ajili ya utekelezaji. Ni wakati wa mshikamano wa kimataifa katika kila kona. Pia ametoa wito kuhakikisha duniani kote kuna kuwa na mifumo ya tahadhari ya mapema ya majanga katika miaka 5 ijayo, na serikali kuongeza kodi katika uzalishaji wa mafuta kisukuku, kwani amesema jambo moja lililo wazi ni kwamba wale watakaokata tamaa watapoteza katika vita hii, na kupoteza vita hivi sio chaguo, ni lazima kuvishinda.
Nchini Gabon, Benki ya Dunia imerejesha matumaini kwa jamii za wavuvi, ambao uvuvi ndio tegemeo kuu la kujipatia kipato, wakati ambapo uvuvi haramu ulianza kuleta shaka, shuku na hofu miongoni mwa jamii. Lakini sasa hatua za pamoja za uvuvi unaojali mazingira umeleta amani. Thelma Mwadzaya anasimulia zaidi kwenye ripoti iliyoandaliwa na Benki ya Dunia.
Avant quand j'étais toute petite,
Kutana na Marilu Osawa, mkazi wa Lambarene, kando kando mwa ziwa Bas Ogogwe, akisema akiwa mtoto mdogo walisafiri umbali wa mita 100 tu ndani ya mtumbwi na kurusha nyavu zao ziwani na kuvua kilo 50 za samaki. Lakini sasa hivi watakwenda hata kilomita 1 na kuambulia angalau kilo 5 tu za samaki. Hali hiyo ni matokeo ya uvuvi haramu, mathalan matumizi ya nyavu zenye matundu madogo yanayochochea uvuvi wa samaki hata wadogo. Frank Bengone, rais wa chama cha ushirika cha Amven hapa Lambarene, anasema kuendelea kupungua kwa samaki kulichochea wajipangi kukabili uvuvi haramu ambao umezua samaki kuzaliana. Kwanza tulikagua ukubwa wa nyavu na kisha mbinu za uvuvi. ilibainika kuwa nyavu sahihi ni gharama, na hivyo Benki ya Dunia iliwezesha wavuvi kupata nyavu sahihi, na kisha kampeni ikaanza kijiji kwa kijiji, nyumba hadi nyumba, kuelimisha juu ya madhara ya uvuvi haramu. Bwana Bengone anasema, na zaidi ya hapo, tumetenga maeneo matatu maalum ya mazalia ya samaki, ambako huko uvuvi hauruhusiwi. Kwa hiyo, samaki wanaenda hapo kwa ajili ya kuzaliana. Faustin Ombanda ni mratibu wa mradi usimamizi endelevu wa maeneo oevu Gabon PAHZ unaofadhiliwa na Benki ya Dunia, na anasema kwa sasa Gabon inakuwa miongoni mwa viongozi wa kuhifadhi mazingira, hasa katika kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Wazo letu lilikuwa kutambulisha mbinu bunifu. Unajua, huwezi kubadili tabia ndani ya siku moja, inahitaji muda. Ama hakika uvuvi endelevu unalipa, na sasa Marilu katika video ya Benki ya Dunia anaonekana yuko sokoni akipanga samaki wakubwa, samaki ambao wamekaushwa kwa moshi, na akisema samaki hao ndio wenye bei kubwa zaidi kuliko wabichi au waliokaangwa.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kemkem na makala ni kemkem. Habari kemkem na makala ni kemkem.
Hapo baadaye basi ni mashinana, tunamulika wito wa mfuko wa Umoja Mataifa wa maendeleo ya kilimo duniani IFAD katika kusaidia wakulima wanaokabiliwa na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kwanza ni makala, na tunaelekea nchini Colombia ambako huko kikundi kinachoongozwa na wanawake wanasayansi cha Blue Indigo kinasaidia katika urejeshaji wa miamba ya matumbawe ili kuokoa mifumo ya ekolojia baharini iliyoharibiwa na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na shughuli za utalii. Tungane basi na Lea Mushi katika makala hii.
San Andres, kisiwa kizuri cha kuvutia nchini Colombia, ni maarufu kutokana na kuwa na mandhari nzuri ya ekolojia ya bahari, hivyo kuwa kivutio kikubwa kwa wapiga mbizi kutoka kila kona ya dunia. Kwa wastani kisiwa hicho chenye jumla ya wakazi 1,080 ambao wanajulikana kuwa wanajamii wa Raizal hupokea watalii zaidi ya milioni moja kila mwaka, ambao pamoja na kuwaingizia wananchi na serikali fedha, lakini mahitaji makubwa ya utalii yamegeuka zahma, kwani kila uchao rasilimali asilia ya matumbawe inazidi kuharibika. Mariana Geneco, mwanabiolojia wa bahari na mratibu wa masuala ya kisayansi wa shirika la Blue Indigo, anasema, tunachofanya ni kujaribu kurejesha baadhi ya mifumo ya ekolojia ambayo ni muhimu zaidi duniani. Naona wakati ujao kutakuwa na matatizo. Tunaogelea dhidi ya mkondo wa maji. Kauli yake inaungwa mkono na Camilo Leche, anaeleza kuwa hapo awali mambo yalikuwa mazuri.
Tulikuwa na matumbawe makubwa mazuri, na kulikuwa na samaki wengi wakipatikana karibu, na tulikuwa tunaweza kupiga mbizi na kupata kamba.
Utalii kwa kiwango cha juu, uchafuzi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha wasiwasi kwa wananchi hawa kutokana na kupungua kwa matumbawe hai.
Tunajua kwamba ikiwa hakuna matumbawe, hakuna samaki. Na ikiwa hakuna samaki, siwezi tena kuihudumia familia yangu, kwa sababu matumbawe ndiyo yanayowavutia samaki.
Toka enzi na enzi, wanajamii wa Raizal waliweza kuishi vyema na kuendeleza shughuli za kupiga mbizi pamoja na uvuvi bila ya kuharibu mazingira, na wamekuwa wakitegemea bahari hiyo kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Mwanasayansi Mariana anasema kwa tathmini waliofanya, mifumo ya ekolojia imefika mahali ambapo inahitaji msaada. Kwa hivyo ikiwa mashirika pamoja na wananchi ambao ni mashujaa hawatachukua hatua, matumbawe yataendelea kuharibika mpaka yatashindwa kabisa kufanya kazi tena. Wanajamii wa San Andres kwa pamoja wameamua kurejesha mifumo ya ekolojia, ambapo wavuvi, wanabiolojia wa bahari pamoja na wapiga mbizi wameunganisha nguvu ili kurejesha miamba ya matumbawe, huku wakitoa elimu kwa jamii ambayo haikuwa ikifahamu athari zinazotokea.
Nilifikiri kwamba matumbawe hayo yalikuwa yanazeeka na kupata mvi. Sikujua ni kwa sababu ya mabadiliko tabia nchi na kila kitu kinachotokea duniani.
Maria Fernande Maya ni mhifadhi wa matumbawe, naye anasema
tunafanya kazi kwa kutumia aina mbalimbali za samaki asilia wa eneo hili ambalo husaidia miamba kurejea yenyewe katika hali ya awali, na zaidi ya yote kurejesha eneo hili kuvutia kiuchumi kwa kuwa na wale samaki muhimu.
Shughuli hii ya utunzaji wa mazingira imezaa matunda na matumbawe yameanza kurejea pamoja na mandhari ya kuvutia ya eneo hilo.
Wakati watu wanakuja ili kuona mradi wetu, wao huvutiwa zaidi na kuuliza, matumbawe yangu tuliyoyapanda kwenye mwamba yanaendeleaje? Kwa hivyo tunaona kwamba kadri tunavyowahusisha watu zaidi kushiriki katika utunzaji wa matumbawe, ndivyo inavyokuwa rahisi kwao kufahamu tatizo.
Ama hakika shughuli hizi zinazofanywa na Blue Indigo zinatoa maana halisi ya muongo wa Umoja wa Mataifa wa kurejesha mifumo ya ekolojia. Maria Geneko anahitimisha kwa kusema,
"What we need is a
fun. Tunachohitaji ni mfumo wa ekolojia unaofanya kazi. Kwa hivyo tunajaribu angalau kuisaidia ili iweze kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa sababu mfumo wa ekolojia utabadilika, hilo tunafahamu, lazima litokee. Lakini angalau iweze kubadilika kwa njia ambayo haiendi kufa kabisa.
Si no hay coral,
ikiwa hakuna matumbawe ni kama karibu hakuna maisha. Na bila maisha sisi sote tunapoteza."
Shukrani sana Lea Mushi kwa makala hii, na ongereni sana wanajamii wa San Andres huko Colombia kwa juhudi za kurejesha mifumo yao ya ekolojia. Na sasa ni mashinani, na mpisha Jocina Puri, makamu rais wa mfuko wa Umoja Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, akiongoza idara ya mkakati na ufahamu, na anatoa wito wa usaidizi kwa wakulima wadogo ambao ndio huathiriwa zaidi na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi.
Small scale farmers are responsible.
Wakulima wadogo ndio wazalishaji wa 1/3 ya chakula chote kinachotumika duniani. Watu bilioni 3 duniani kote wanategemea kilimo cha ngazi ya chini ili kujipatia kipato, chakula na kila kitu. Hii ina maana kwamba iwapo tunataka kujenga dunia yenye mnepo kwa changamoto zinazoweza kutukabili mara kwa mara, basi tunapaswa kupatia kipaumbele wakulima wadogo na wazalishaji wadogo.
Farmers and small scale producers.
Shukrani sana Bipuri kwa ujumbe huo. Naam, na kuhitaji kibao hicho chake Christian Bella na bendi Malaika kutoka Tanzania ndio wanafunga pazia la jarida hili kwa siku ya leo. Tafadhali ungana nami tena kesho, lakini tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa tutachapisha kila wakati. Twitter na YouTube Rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Kama ni kweli pesa wapenda
sio kwa kodo.
Ajuda,
kupenda,
ajuda.